halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysataan moojadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 5 bisha September sanadka 2016. Idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Sahra Cabdi Axmed.
Walaal horta dadka Soomaalida anagu ma niraano sharciyeena to siyaasada Soomaaliya aan Soomaali ahayn, laakiin maadaama dad wada dhashay walaalo yihiin oo isku meel ku ganacsada, aniga dhib isku qabin. Anaga marka wax weyn inoo tahay dadkaasi in amniga nabadgelyo ku shaqeystaan. Waxaan rajaynaynaa in haddii Alla idmo sida dowladda hadda kale wax uga qabatay in arrimaha la sii saxo mustaqbalka.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka hadlaya arrimaha suuqa islii ee ay shaqaaqooyinka ka taagan yihiin maalmihii lasoo dhaafay, waraysi ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale oo aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah
hadal haynta siyaasadda Donald Trump ee arrimaha socdaalka iyo emailada Hillary Clinton oo warbaahinta diiradda lagu saaray toddobaadkan, iyana warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Iyo xubintii ciyaaraha, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa ka wada shaqeynaya in la meel mariyo heshiis xabad joojina oo la dhexdhigo Suuriya, kaasoo u ogolaanayo in la gaarsiin karo dadaalladii dalkaasi la doonayo in lagu gaarsiiyo dadkiisa gargaarada bini'aadnimo, iyadoo hoggaamiyaasha caalamkuna ay ku kulansan yihiin magaalada Henzhou ee dalkaasi Shiinaha, halkaasoo in ka badan 20 hoggaamiye oo ka socda bahwadaagta G20 iyo qaramada midoobe ay ku shirsan yihiin. Labada wadan ayaa u muuqda in ay noqonayaan kuwa suurtagelin kara heshiiska suuragalka ka dhigi kara in xabajoojin rasmi ah lagu soo dabaalo wadankaasi, laakiinse weli waxaa jiri doona mushkilad weyn. Waxaana jiro rajo la filayo in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin inay si kafoolkafoola isugu heli doonaan waqti ay ku wada hadlaan kulan gaar ah oo ka duwan kan G20, laakiinse weli lama qorsheynin xilliga rasmiga ee kulankaasi uu dhici doono.
Xilli ay naga xigto muddo 3 toddobaad ah, dooda kafoolkafoolka ah ee musharaxiinta madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa Donald Trump, oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee uu qarka u fuulay inuu ku dhibco dhowaado musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Dhowr cod oo dadweyne ah ayaa muujisay in Clinton, oo ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda, uu maalqabeenka doonayo markii ugu horreysay in xafiis loo doorto Donald Trump, uu haatan kusoo dhowaanayo ugu yaraan 4% ama wax ka yar, taas oo ah kalabar heerka u dhexeeyay labadooda dhowr toddobaad ka hor. Clinton ayaa isku dayaysa in ay wax yar un ka hogaamiso dhulka doorashooyinka xasaasiga u ah ee noqonaya kuwa ahmiyadda u leh cidda ka soo baxaysa madaxtinimada Mareykanka 8 bisha November ee sanadkan.
subax wanaagsan, halkaasi aad daga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da.
Dhageystayaal, waxaad haddana kusoo dhawaataan qodobadeenni aanu ku bilaabaysa dahal dirjirka Soomaaliya ee waddanka Kenya. Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka hadlaya rabshada maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa suuqa Soomaalida ee Islii iyo qaxooti laga celinayo xeryaha dalkaasi. Mudane Jamaal Maxamed ayaa sheegay in safaaradda Soomaalida ay taageersan tahay sidii ay dowladda Kenya u garab istaagtay ganacsatada Soomaalida. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa safiirka ku wareystay magaalada Nairobi.
Arrinta Islii sad la socotid Islii waxaa fad ka tirsan Nairobi. Arrintan waa arrin dowladda hoose quseysa, sida dadku shaqaysan lahaayeen shatiyada ganacsiga, ganacsada moolasha leh, ganacsada kale ee banaanka alaabta dhigata. Marka arrintaasna sidaad la socotid, maalin dhowaan mudaharaad ayaa dhacay, xafid dukaamid waa la wada xiray moolashii, dowladda soo dhexgashay, dowladda dhexe iyo dowladda hooseba, si fiican loo xaliyay, taageero fiican loo muujiyey. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka Soomaalida in saad dowladda wala shaqeeyaan, dowladda wala shaqeeyaan, amniga in la ilaaliyo, sida sharci uu qabanayo loo shaqeysto. Laakiin arrintan waa arrin oo runtii u taala dowladda Kenya iyo dowladda hoose ee Nairobi. Anaga maadaama dadka Soomaaliya u degayeen xaafadda kana garacsadaan, mar walba anaga dadkayga inay si xorriyad ku shaqeystaan aan la dhibaateyn ayaanu rabnaa. Diyaarnuna inaan kala shaqeyno dowladda. Marka arrinta intaasaan rabaa inaan ku dhaafo.
madama safiirki Kenya ee Soomaaliya tahay bal ka waran sida dawladda Kenya ay u wajahday xaaladii ka taagnaa Isli safaaradu sida u aragtaa
arintaas aad aan soo dhaweyn runtii ugu mahadnaqayna sida fiican ay dawladda Kenya arintan soo wax uga qabatay ee madaxa ku xigeenka gudoomiyaha degmadan gobolka Nairobi dhamaan ee dadkii intee u dhaxeysay xilibanka xaafada Yuusuf Xasan iyo dhamaan dadka oodan iyo ganacsatada gudiga ganacsada si soo abaabulan dawladda la shaqeeyeen runtii wax wanaagsan wax lagu farxo weey iyadoo inta la wada hadlay si amni wax loo qabtay suuqii maanta u furan yahay aan waxyaalaha ka cabanaya tabashooyinkoodeena dawladda si fiican uga jawaabtay runtii wax lagu farxo weey
Soomaalida halkan ku ganacsanaysa waxa lagu qiyaasaa in tirada ugu badan ay yihiin Soomaalida ka soo jeeda wadanka Kenya marka ganacsatada Soomaalida hadii aad la fariisateen iyagu sidee ay arintan halka lama u hayaan
walaa horta dadka Soomaalida annagu ma niraano sharciyagaana tusiyaa Soomaaliya aan Soomaali ahayn laakiin dadka maadaama dad wada dhashay walaalayhiin oo isku meel ku ganacsada aan iyagu dhib isku qabin annaga marka wax weyn inoo tahay dadkaasina amni iyo nabadgelyo ku shaqeystaan waxaan rajaynaynaa in haddii Alla idmo sida dawladda hadda kale wax uga qabatay in arrimaha la sii saxo mustaqbalka anaga safaarad ahaan maadaama wakiilka nahay dawladda Soomaaliya dad Soomaaliyeed shacab Soomaaliyeed iyo ganacsato Soomaaliyeed oo degan xaafadda inaan dawladda mar walba aan kala shaqeynayso dadka amnigooda iyo xorriyadooda iyo dhaqdhaqaaqooda xalba loo ilaalin lahaa dawladda Kenya oo uga mahadnaqayna 20 sano dadka Soomaaliyeed wadankeeda ku noolaayeen ama qaxooti ama ganacsanaya iyo ka horba dad darisaanahay oo wadana walaalo darisa wax badan anaga dhaxaya marka hadii wax yar soo baxaan mar walba inaan si ugu haboon ugu xalinayno xalno aan ka wada shaqeynaa
waa garta Mr. Ambassador waxaa sidoo kale jira maalmihii ugu dambeeyay waxa taagnaa arintan qaxootiga Soomaaliya gaar ahaan Jubaland waxay sheegtay inay celisay ka waran bal safaaradu maxay xog ka haysaa arrimahan qaxootiga
walaay aan qaxootiga la hakii Jubaland hakisay dambaa ku qalaftay ku kalaftay sababta waxa ay qaxooti dad baa la soo qaaday ciidda ka badan dadkii wadankooda ku soo noqonaayeen heshiiska sidoo dhigay waxa ay dadka markay ay wadankooda isqoraan wadankooda ku noqdaan in macaawinada iyo gargaarkii loogu talagalay la siiyo dadkii waa isqoreen oo la soo dhaweeyay wadankoodii markay ku noqdeen laakiin dhinaci kale hay'adaha caalamiga ah ee dadka la rabay inay ka soo baxaan kaalintooda aan ka soo bixin taas ayaa keentay xabsi laga qabay dadka inta la keeno hadhow dadkii gacmo kala galaan ama masuxun u dhacaan ayaa keentay in la hakiyo leey blue card shaano hadda dadkii aad soo wadeen aan ka tashanno maxaad u haysaan maxaad soo diyaariseen maxaa loo diyaariyay maxaa la siin moqto waxyaal su'aalo badan la suudi marka ma aha in la joojiyo qaxooti war naga noqdalay laakiin waxa in la yiraahdo balada dadkii way imanayaan waa soo socdaan soo bateen bal aaway macaawinada ugu tala gashan maxaa u haysaan marka culayskaas ku yimi daraadada ayaa keentay laakiin qaxooti Soomaaliya wadanka ku noqdeen qof walba diyaar u yahay marka mas'uuliyadda ugu weyn waxay saarnayd dadkii gargaarka shaqadu waa sala socotid sadii jirta dhexgal soo jiray Soomaaliya Kenya iyo hay'adda UN-ka Soomaaliya dadkeeda ogolaatay inay ku soo noqdaan Kenya dadka inaana qasbeen dadka ikhtiyaarka u noqdaan hay'adahan UN-ka International Community guna macaawinadii loogu talagalay dadka loo adduunka ugu deeq ay u qaybiyaan taas oo markaa halka dhibaato ka dhacday dadkii sidoo wax loo rabeen loo gaarsiyo looma gaarsiin
waya iyagoo markii hore qaxooti ahaa oo dhibaateysnaa hadana in la raro oo garoonki dhadhaab hadana xadkii dhoblay ayay dhibaato kala kulmeen ma kala hadashayeen hay'adahan hay'adda UNHCR iyo dhinacyada ay khusaysay Kenya iyo UNHCR in sida aysan dhibaatadii hadda dadka ay la kulmeen markala aysan la kulmin
aad iyo aad waan kala hadalay waan la fariisteen maamulka dawladda Jubaland dawladda xana kala hadashay arintaas arin macquul ah dadkan heshiis aanaga dhaxay UNHCR iyo hay'adaha kale UN-ka dadkii waa la soo dhaweeyay wadankooda inay ku soo noqdaan diyaar baa loo yahay dawladda Soomaaliya dawladda federaalka iyo dawladda Jubaland iyo dawladaha maamul goboleed kale oo kulli qof walba mar oo qof Soomaali inuu celiyo laakiin heshiiska ay dhaxay waxa qofka markuu wadankiisa ku soo noqonaayo in package la siiyo oo arin gargaar oo loogu talagalay qof faraqabsi yar iyo wuxuu ku degi lahaa iyo meesha xan lahaa sahayd iyo wuxuu dadka inta badan markay tagaan walaalaha boqol dollar CC ay tagaan doble ayaa la waayay qolii kale dhinaca kale wax bixin lahaa marka halkaas ka keentay hakad in la saxo la yiraahdo maxaa jiro si wax hagee ka dhacayn waxaan ku heshiin marka arintaas ka keentay la yiraahdo hakiyo inta wax la saxay laakiin waa la wada hadlay insha Allah waxaan rajaynayaa in khaladkaas doon mar dambe dhicin oo dadkana wadankooda ku noqdaan macaawinada loogu talagalay la siiyo
ma jiraan dad qaxootiyo intii dalka laga yahay hadana dib u soo laabtay
wararka dadka qaar baa sheegsheegi jiray laakiin runtii ma arkinaan ugu lama hadlin waan u socdaa dhadhaab dhawaan waxaan rajaynayaa hadii Allaah maadii wax jiraa inaan ogaano sababta keentay
aad baan maasanta Mr. Ambassador
aniga ma
Jamal Maxamed Xasan ergiga Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo u warramay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed
وتهي هالكاسي أتكد جسنا سنة وفيو واشنطن ولي أرمهاسي وحين كوجود جرنا إسلي يو ربشدة كتاعن جن عصت هذا سوق عسية ربشدة هقول حيا جن عصت هذا ورط هذا سوق إسلي يعيد ما دبوليس كايا شلي وحاء وكرد عي سوق إسلي أما قال ذا نيروبي أرنتاس أيه وحاء يكدم بس كدم مركي جن عصت هذا دكامها كل هالكاسي أي سمايان شق جوجين أي كعبنا يان ورط هذا هذا بوري هاي جردو حاج عبد الولي هي مشكله دان تاغنيد مالمه لا سو دافايبا اي سوق اي سكه جيره waxa uu ka wareystay عبد عمر احمد oo isna isku duwaha gudiga ganacsatada suuqa isli
barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay suuqa saado shaqada suuqa isli wa suuqa ugu weyn ee bariga afrika ee afrika gudaha taasna ganacsigan oo muddo soo jiray dhowrey toban sano dirteed ayuu weynade oo weyn ka soo shaqeeyay shacabka meesha maalka gashay ay ka shaqeeyeen ayuu suuqo horumarkaas iyo magaca uu ku yeeshay marka taawla socotaa maalinka arbacadii ayaa suuqa la xiray oo gudiga anaga oo gudiga ganacsiga isli aanu ka hadalnay idaacadaha wadanka Kenya iyo preska wadanka Kenya jooga ama kuwa dibadaha ama kuwa daaxiliga ah aanu wacnay oo wargelinay aanu u sheegnay sababta aanu u xirnay halkaas baan ka cadeynay oo dadweynaha aan markaan u sharaxnay ayaa kadib waxaan u tagnay dawladda hoose oo nabashadii ugu gudbinay oo kamid ahay gobolka magaalada Nairobi ee nabashadii way dhageysteen wayna ogolaadeen waxaan noo qoreen inuu nabashadaas ay mid sax tahay oo jirto oo ayagu arkeen oo waxa aan sheegaynaa inuu wax sax yahay ee waanu waxaanu ka qaban doonaa ayay markaas noo balan qaadeen
waa gartay waxyaabaha aad ka cabanaysaan marka maxaa kamid ah
waxaan ka abuurnay waxa kamida jidka jidku inuu ka xiran yahay suuqa jid weyn ba dhaxmaran suuqa oo la dhaho First Avenue oo magaalada oo suuqa weyn dhaxmara suuqa Islii ka dhaxmara jidkaas waa jid uu xiran yahay waxana xiray dad ganacsata ama warato dad ku soo yaqaanaan laakiin sharciga waratadu iyo sidoo dhaqmayaan waa kala labo warato sida loo yaqaan waxa weeye dad waxyaalo iibiya oo waxyaalahan la guuro oo qalba meel la istaaga laakiin aan meel muayyan ah deganin oo saa u dul wareego oo dadka qalba dadka soconaya ama dadka wax iibsanaya waxay iibinayaan iyadoo ka sii iibiya ayaa warato la yeelay la dhaha hadii la fiiriyo afka ingiriiska ama afka soomaaliga labada waa la fiiriyo warato waa noocaas
waa gartay
laakiin dadkan waa dad dukaamo ama suuqaq moolasha waaweyn ee saad sida loo garanayo islii dadkii yaqaanaa dadkii ma garanaya waa suuqaq dukaamo waaweyn oo ku sii jeeda laamiga oo laamiga qarqarkeedu ku yaala marka dadkan waxay sameeyeen dukaamadii ayay waxay ka hor sameysteen dhismooyin yar yar oo ka sameysan alwaaxyo marka ay ku dul iibiyaan alaabtooda marka waa
marka ilaa goorma ayay marka bilaabeen dabcan dadkana sheegtay waratada ah inay dukaamada hortooda dhigtaan ganacsiga ma wax cusub baa mise wax soo jiray sanadihii ugu dambeeyay
sadwana sawirnadii ugu dambeeyay way jireen laakiin waxayna bilaabeen jidkan horta dad saad ula socotid jidka aan hadda ka hadlayno First Avenue la dhaho waa jid waxaa la dhisay dhowr sano ka hor muddo dhowr sano buu dhisan yahay hadda laba sanoba kama badnaan u malaynayaa labadaa sano marka nimankan markii jidka la dhisay ayay jidka ku dulisan jireen markii jidkii la dhamaystirayna anagu waxaan sugaynay dowladdu inay dadka waratada meelo u qaadiso oo suuqa saa ku banayso marka dowladdii shaqadeedii mayna qabanin dadkii waxba lagama qaadin dhowr jeer bay waxyaalaha waxaan qaadqaadeen intay dhaheen laakiin wax rasmi ahna mayna samaynin marka dadkii meeshii waxay ka dhigteen suuq mucayin ah oo guurta oo dadkii hordhisa ay ka dhigteen marka arrintan waa arrin suuqii lagu xidhayo ganacsi yar oo sharciyeysnayn ayaa dukaamadii sharciyeysnaa lagu xidhayaa
waayahay waxaad ii sheegtay in dowladda hoose iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya aad la kulanteen oo arrimahan aad kala hadasheen tan hadda aad ka dhawaajisay ee ah in meel gaar ah loo sameeyo dadka waratada ah ama ganacsatada waratada ah ma ku soo darteen waxyaabaha aad kala hadasheen madaxda dalkaas
haa waan ku soo darnay markaanu hadda la hadlaynay gobolaha magaalada Nairobi magaalada dowladda hoose oo dadkani ama anagu xataa laftanoo aan hoos imaanayno oo ana xukuma waxaanu ku codsanay dadkan in meel loo raadiyo dowladdu iyaga wadanka mas-uulka ah ayaga garanaya dhulkii dowladdu leh ee banaan iyo dhulkii kaba ayaga garanaya laakiin inay meel u iibiyaan mid kale oo ka dhawaajinay oo hadana sheegay waxa weeye dadkani dad faa'iisli ahaan jiray oo ganacsato ugu dhex jiray jirtay kulligood maaha waa dad kulkii hore laga soo buriyay meelahan kale sida magaalada downtown ay ku ibsan jireen waa laga soo buriyay waxa kale ku ibsan jireen meelaha xaafad noo dhow la dhawan gaara waa laga soo buriyay dadkani waa dadkii dawladda hoose ay ka soo buriyay meelaha ay ku ibsan jireen marka waxay imaadeen isli waan u sheegnay marka waxaan dhahnay dadkan dad xataa aan isqaadi karno maaha waa dad naga badan waratada ama ganacsatada isli awl hore waa dad ilaa 200 bay ahaan jireen waa dad la garanayo magacaantooduna waa la hayaa dad oo xataa nagu dhex noolaan karo oo meelo luuqluuqa loo raadin karo weeye laakiin ilaa dhowr iyo 10,000 ama 10,000 oo qof oo la garanayo meesha ka yimaadeen oo suuq isku soo kubariyo oo saa usoo buuxiyay dad marka la kontrool kale maaha
marka waxaad leedahay ganacsatadan yaryar waxay curyaamiyeen ganacsigii guud ee dukaamada markii ay hor fadhiisteen
waa sax taasaa saxa waana rasmi waxaanu ka doodaynaa waa qodobkaas ganacsigii weynaa ayaa nu aragnaa in la burburinayo wixii ay dadkan dukaamadu ku iibsanayeen dukaan banaanka lagu iibinaya waa beec ka hooseeya beeca dukaamada lagu iibinaya
markakamid
sidaasaa korinta
cabdi cumar axmed oo ah isku duwaha guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi ayuu kaasi ahaa u waramaya wariyahayaga london ridwaan xaaji cabdiweli
aroornimo suuban dhegeystayaal mar kale waxaad naga dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneyso washington toddobaadkan ina soo dhaafay waxaa diiradda si xoog leh loo saaray soo jeedinada donald trump ee arrimaha socdaalka iyo isticmaalkii hillary clinton ee emailadeeda intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda oo ay dad badan aad u cambaareeyeen isticmaalka emailadaasi maalmahan waxaa ku soo noqday xusuusta iyo indhaha dadweynaha maraykanka emailadaas iyo hadalhayntooda wariyaheenna v o eda michael bowman ayaa warkan inoo soo diray saare cabdi axmed oo istuudiyaha ugu helisa ayaa inoo soo koobaysa
laba bilood ka hor maalinta loo asteeyay doorashada dalkan maraykanka inay ka qabsoonto madaxtinimo ayaa waxaa mar kale difaacada ku jira ololaha doorashada clinton kadib markii ay f b i du sii daysay qeybo ka mid a waraysi 3 saacadood qaatay oo lala yeeshay musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ay u doorteen inay u matasho doorashada guud ee dalkan maraykanka xisbigooda bishii juulaayna dhaaftay hay-adda ayaa durbaba waxa ay ku dhawaaqday inay daboolka ka qaaday wareysigii muddada laga dhursugayay ee aanan heerka dembiilanimo noqonin ee lala yeeshay hillary clinton james comey waa madaxa f b i da wuxuuna yidhi
there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive highly classified information
waxaa jiro caddayn inay jirtay taxadar la'aan iyo hubanti aanan loo samaynin sida loo maaraynayo xog kasta oo xasaasi ahayd
in ka badan 20 mar ayaa hillary clinton waxa ay sheegtay inaysan xusuusan karin wax faahfaahina oo ku salaysan xiriiradeedii emailada intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka intii lagu guda jiray xilligeedii xilka ay haysay waxa ay isticmaashay emailo gaar loo leeyahay oo loo isticmaalo howlo shaqo f b i da ayaa waxa ay ahayd qeybo ka mida mid ku guulaysatay inay soo celiso xogo ku kaydsanaa kombyuutarro gaar loo leeyahay oo la tirtiray wixii ku jiray xogayihii hore haatanna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimo hillary clinton ayaa waxa ay tiri
I will say it was a mistake. I would not do it again.
Waxaan leeyahay waxay ahayd qalad mana sameynayo mar kale marka la eego nuquladii qoraal ee ay ka samaysay f b i da clinton waxa ay sheegtay xogayihii hore arrimaha dibadda in aysan wax badan ka ogeyn emailada qaarkood ay ku jiraan kuwo xogo gaara ahaa sababo la xiriira iyadoo aanan ogeyn in c ay u taagan tahay sir sidaasi waxaa yidhi u ololeyaha trump kellyanne conway iyadoo markaasi la hadlaysay warbaahinta senatorkii hore ee maraykanka marwadii koowaad ee aqalka cad ee dalka maraykanka iyo dabcan xogayihii hore ee arrimaha dibadda waa inay ogaataa waxay u taagan tahay xarafka c hillary clinton waxa ay qaati ka joogtaa haatan in loo qabay inay ahayd musharax daacada oo run sheeg ah clinton ku-xigeenkeeda tim kane ayaa isna waxa uu yidhi sida tan
these notes which hillary urged be made public demonstrate clearly why the fbi
nuquladan oo ay soo jeedisay hillary clinton in laga dhigo kuwo shaaca looga qaado shacabka waxa ay ka marqaati kacayaan sababta ay f b i aysan u doonayn in la sii wado baaritaanada clinton iyo in dembiyo lagu soo dacweeyo.
xisbiga jamhuuriga ayaa sii wadi doona buruseynta ay ku hayaan arrintan. Donald Trump oo isaguna ah musharaxa la baratamaya Hillary Clinton ee xisbiga jamhuuriga ay u doorteen doorashada guud inuu uga qayb galo ayaa waxa uu yiri:
Government access and favors will no longer be for sale.
Dowladda oo loo helo fursado looga faa'iidaysto ma ahan wax sii gadmayo, mana sii socon karta in iimaylo muhiim ahaa la tirtiro mar dambe.
dhinaca kale, ra'yi ururin guud oo gudaha dalka Maraykanka laga sii sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa in Hillary Clinton iyo Donald Trump aanan loo haynin xiiso sidaas u badan waqtigan.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintii wariyaheenna Michael Bowman.
waa tahay jaamacow. waxaan dhegeystayaasha haatanna aan maaragtay u ciyaaraynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saaka. jaamac buule jaamac oo istuudiya isna igu welinaya ayaa inoo haya mar kale.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee subaxnimo. isreebka koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa la ciyaaray maalinimadii shalay. qaramada reer yurub ee isarkay axadnimadiina waxaa ka mid ahaa dhegeystayaal group c oo ay wada ciyaareen norway iyo jarmalka, czech republic iyo waqooyiga ireland, iyo san marino iyo azerbaijan. group e waxaa isarkay kooxaha ay ka mid yihiin kazakhstan iyo poland, denmark iyo armenia, romania iyo montenegro, halka ay kooxaha gruubka f ku wada jiran ay isarkeen slovakia iyo england, lithuania iyo slovenia, malta iyo scotland. aanu ku bilownay xulka qaranka jarmalka oo ah xulka difaacanaya koobka ayaa si xaragala ku furay ciyaartoodii koowaad guul ay u xoog sheegteen xulka kubadda cagta ee norway. 3 eber ayaa loogu loox jiiday xulka norway. tababaraha dalka jarmalka joogum low ayaa magaalada oslo ee dalka norway waxa uu si sahlan u daawaday xulkiisa oo guul fiican u soo hoyay dalkiisa. thomas muller ayaa daqiiqadii 15-aad goolkii ugu horreeyay u dhaliyay jarmalka, wax yar un ka horna in dhammaadkii gelinka hore ee ciyaarta ayaa ninka ay isku kooxda yihiin ee joshua kemish uu darbo xooggan qabadsiiyey goolka norway, halkaasna uu ku soo hoyay goolkii labaad. muller ayaa madaxa ku dhaliyay goolkiisii labaad iyo kii xulka jarmalka ee 3-aad norwayna guuldarada iyo goolashaba ku badiyey. kooxaha kale ee wada ciyaaray group c, czech republic iyo waqooyiga ireland ayaa ciyaartooda ku dhammaatay eber iyo eber, halka san marino iyo azerbaijanna ay azerbaijan hal ku raysay. group ina waxaa isarkay kooxaha kazakhstan iyo poland oo 2-2 barbardhaca ciyaartoodii dhaafi weysay, denmark iyo armenia oo 1-0, iyo romania iyo montenegro oo 1-1 wada ciyaaray. gruubka f dhegeystayaal waxaa wada ciyaaray slovakia iyo england oo england ay 1-0 ku raysay, lithuania iyo slovenia oo 2-2 ku dhammaatay, iyo weliba scotland oo u xoog sheegatay malta oo gurigeeda joogtay, 1-5 ayay guushii ku raacday scotland. aanu eegna dhanka dalka holland oo ka mid ahaa waddamada looga bartay firfircoonida kubadda cagta, dhanka qaranka iyo kooxahaba ayaa u muuqda inuu hoos uga sii dhacayo heerkii looga bartay, waxaana uu muran xoog la ka bilowday xeeldheerayaasha kubadda cagta ee holland, ciyaartooydii hore iyo weliba warbaahinta oo raadinaysa eedeymo cusub oo loo helo sababta ka dambaysa in heerka kubadda cagta ee dalka holland uu hoos u sii dhaco. toddobaadkii hore ayaa garoonka philips ee magaalada eindhoven ee dalkaasi waxaa xulka holland looga adkaaday 1-2 oo uu ku samarsiiyey xulka dalkaasi griiga. arrintan ayay waaye aragga kubadda cagta ee reer holland ku sheegeen meeshii ugu hooseysay ee taariikhda kubadda cagta ee reer holland. kaalinta qaranka holland uu kaga jira fifa ayaa hadda marayso booska 26-aad, halka ay caadiyan ku jiri jireen nambarka 7-aad iyo meelo ka agdhowba. waxaa koobka champions league uga soo geli jiray dalka holland 2 kooxood oo si toosa uga soo gala horyaalka, oo ah kooxeed ee horyaalka ugu horeysa tan qaada koobka horyaalka Eredivisie iyo midda nambar 2 gasha. hase yeeshee, hadda waxaa laga yaabaa in ay muran gasho kooxda koowaad ee qaada horyaalka. hadalhaynta ayaa ah mid farta ku fiiqaysa xiriirka kubadda cagta ee holland KNVB oo lagu eedeynaya inay hanan weyday xeeldheerayaasha kubadda cagta reer holland si ay uga mid noqdaan maamulka xiriirka, iyagoo lagu eedeynaya inay maamulka ku daayeen dad aan ciyaar iyo tababaranimada aqoon u lahayn kubadda cagta. sidoo kale KNVB waxaa lagu eedeynayaa inay la jaanqaadi waayeen isbeddelka casriga ah ee xiriirada kale ee yurub ay dhaqangeliyeen. Xeeldheerayaasha la lumiyey ayaa lagu sheegay dig advokaat Hannes Janisma oo maamulo ka ahaa KNVB-da, Ruud Guuled oo ay iskhilaafeen Hannes van Brooklyn oo ay xilli qaranka Holland iyo PSV Eindhoven ay u wada ciyaari jireen. Hannes van Brooklyn waa guddoomiyaha dhinaca farsamada ee KNVB-da. Dhegeystayaal, xubinteenna ciyaaraha ee saakana halkaa haynoo joogto.
Waa hagaag aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhageysaneyseenna waa V O A Washington. Haddii balan soo qabto qodob iyo mid ka mid ah wararkii caalamka kuwii ugu waaweynaa ka hor intaan la gaarin qadarka heeska aan idinkugu talagalnay, Maraykanka iyo Ruushka ayaa ka wada shaqeynaya in la meel mariyo heshiis xabad joojin ah oo la dhex dhigayo Suuriya, kaasoo ogolaanaya in la gaarsiiyo dalkaasi ay dagaaladu la degeen gargaarada bini-aadanimo, iyadoo hogaamiyaasha caalamkuna ay ku kulansan yihiin magaalada Hozongu ee dalkaasi Shiinaha, halkaasoo in ka badan 20 wadamada G20-ga la isku yiraahdo hogaamiyaashooda ay ku shirayaan. Labada wadan ayaa waxa ay u muuqdaan inay noqonayaan kuwa suuragelinaya heshiiskii suuragalka ka dhigi lahaa in dhinacyadu ay ogolaadaan in xabad joojin ay isla soo wada fariistaan miiska, islamarkaasina gargaarada la gaarsiiyo dalkaasi. Xilli ay naga xigto muddo 3 toddobaad ah, dooda kafoolkafoolka ee musharaxiinta madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ayaa Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga uu qarka u fuulay in uu ku dhibca dhowaado musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Dhowr cod oo cod ururin dadweyne ah oo la sameeyey ayaa muujinaysa in Clinton oo ah xogeyihii hore arrimaha dibadda u maalqabeenkaasi Donald Trump ee xisbiga Dimuqraadiga uu doonayo markii ugu horreysay inuu xafiiska u tartamo madaxtinimo ee dalkani uu haatan kusoo dhowaanayo ugu yaraan 4% dhibcaha, taasoo noqonaysa kalabar heerkii u dhexeeyay 7 dhowr isbuuca ka hor.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo dulmaraysay qodobadii ugu doorka roonaa wararka caalamka ee Saaka. Dhegeystayaal, waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii idaacaddeenna Saaka kaalintii heesaha. Waxaan idiin soo xulnay fanaanada codka macaan ee da'da yar, waa Deeqa Ciise iyo heesteeda Adig iyo Dadnimada. Oof iyo xanuun iyo haddii uu arami yahay inan yahow jacaylku irbad baa daweyn lahayd. Qoraah iyo nasteexiya haddii loo ergeyn karo odayayntu geli lahayd waaba loo arrimin laa. Waxa aan way ah aada la hayaa, ayay tiri Deeqa, inan yahow sidaanahay malaha ku asteeya adigiyo dadnimada.
Codkaasi baxsan ee Deeqa Ciise iyo heeskaasi Adig iyo Dadnimada oo Jaamac Buule Jaamac uuba inta badan miraheedii heeskaasi uu noo mariyay Saaka ayaan idaacaddii aroornimo ku soo afmeerayna. Waa anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac oo idinla intaanu mar kale hawada ku kulmi doono galabta. Inta ka horreysa nabadgelyo.